Pirmasis skaitinys iš laiško žydams. Broliai, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus, Dievo sūnų Jėzų. Taigi, tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visaip bandytą, tačiau nenusidėjusi. Todėl, su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramų laikų. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Tobulas viešpatys duotas teisybės. Viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Įsakymai viešpaties tvirtas, viešpaties tyras, akims duota šviesybė.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Viešpaties Viešpaties sprendimai tikri, visi jie vieno teisingi.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Mano kalbos ir mano mintis tave te pasiekia. Viešpatie, tau tebūna malonios, tau mano uolai, vaduotojui mano.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia.
Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti belaisvėms išvadavimą.
Aleliuja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl nuėjo į paežerę, ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfėjaus sūnų, sėdinti muitinėje ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojų ir fariziejų, išvydę jį valgant su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau. Aleliuja, 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 aleliuja.
Galime atsisėsti, keletą žodžių dabar tarsiu. Ką tik girdėjome Evangelijoje apaštalo Mato, arba dar kitaip vadinamo Levio pašaukimo momentą. Evangelija mums nekalba, jog jis būtų ko nors klausęs Jėzaus ar prieštaravęs šiam kvietimui. Jis tiesiog pakilo nuo savo suolo ir klusniai palikęs savo amatą, nusekė paskui Jėzų. Atrodo graži tokia tikėjimo istorija. Ir kiekvienas iš mūsų mes turime savo tikėjimo istoriją. Dažniausiai toji mūsų istorija prasideda su krikštu, kai buvome maži, perdodant tikėjimo tiesas, kurias perdoda mūsų tėveliai, seneliai, artimieji. Ir taip pamažu keliaujame savo tikėjimo keliu. Ir kaip yra svarbu vienas kitą stiprinti toje tikėjimo kelionėje. Kaip aš šiandien džiaugiuosi, jūs brangus tėveliai, kad jums rūpi vaikų religinis auklėjimas. Jūs norite, kad vaikučiai vis labiau pažintų Dievą. Jūs užrašėte juos pirmos komunijos pamokėlėms. Lydite juos, kartu meldžiatės bažnyčioje. Kaip svarbu tą tikėjimo ugnelę palaikyti ir savo šeimose. Kasdien maldoje, meldžiantis už savo šeimą, už šeimos narius, už tai, kad Viešpats laimintų, globotų ir kartu dėkojantiems už visas gautąsias malonės. Ta tikėjimo kelionė labai yra svarbi jūsų vaikams ir jums patiems. Juk ne vienas tėvelis kartu išreiškia tokį įdomią mintį, kada klausosi tikėjimo pamokėlių, jų vaikai ir jie kartu dalyvauja. Sako, ir mes kai ką sužinome, ko anksčiau nežinojome, arba tiesiog nebuvome atkreipę dėmesio. Taigi tos tikėjimo pamokėlės tampa jums visiems labai svarbios ir reikalingos. Ir kaip svarbu mūsų gyvenime turėti norą sužinoti kuo daugiau apie savo tikėjimą. Prisimenu vieną atvejį, kai ant vienos sienos autobusų stotyje kažkas užrašė žodžius: Jėzus yra atsakymas į tavo klausimus. Po kiek laiko šalia to užrašo atsirado kitas sakinys, užrašytas dažais. Nesupratau, O koks klausimas? Iš tikrųjų, koks yra mūsų svarbiausias klausimas? Dažnai mes kalbame, Jėzus yra atsakymas į tavo visus klausimus. Bet ar dažnai žmogus susimasto? Ar dažnai žmogus klausia ir susimasto apie savo gyvenimo prasmę? Nors banaliai atrodo nuskamba šis užrašas, bet jis tikrai turi savo prasmę. Žmogus turi įvairiausių būtinių klausimų, tačiau ne visada išdrįsta kelti tuos fundamentalius egzistencinius klausimus. Ir kartais reikia daug laiko, kad galėtume pradėti ieškoti tų svarbių savo gyvenimo klausimų. Niekas negali priversti kito žmogaus tikėti ar priimti kaip ant lėkštutės padėtus atsakymus. Visą laiką tai liks tik tušti žodžiai ir nieko jie nereikš, jeigu nebus mūsų asmenio ieškojimo ir to noro sužinoti. Ir Jėzus tikrai yra tas atsakymas į mūsų gilius sielos ieškojimus. Kartais tenka nueiti ilgą kančių ir nusivylimo kelią, kol pasiekime tą rodiklę kreipiančią mus link Jėzaus. Štai žmogus, kurio gyvenimo sugriovė blogis, klausia, ar man dar yra atleidimas? Sergantis sunkia liga žmogus klausia, ar yra gyvenimas po mirties, nes jaučiu, kad artinasi mirtis. Jaunas žmogus klausia, o kokia mano gyvenimo prasmė ir uždaviniai, kai pradeda savo gyvenimo tą tokią jau kaip brandaus žmogaus kelionę. Ką aš turiu nuveikti? Netekęs artimo žmogus prie kapo klausia, ar dar yra vilties jį pamatyti. Šie ir panašus klausimai žmogui neduoda ramybės. Ir juos visus yra tas pats atsakymas – Jėzus Kristus, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tai nėra nuobodybė ar banalus atsakymas. Tai yra asmuo, kuris nori būti mūsų gyvenime, kartu keliauti mūsų tikėjimo kelionėje ir mūsų gyvenimo kelionėje. Ir kaip yra svarbu, kad mes suprastume, kad Jėzus nėra tik kažkokios neaiškios formulės, kurias mes išmokome ir kurias turime pakartoti per egzaminą pirmos komunijos. Arba tie atsakymai, kuriuos mes atsakome šventų mišių metu. Jėzus yra daugiau. Jėzus yra tas asmuo, kuris mus myli ir tikrai lydi mus gyvenimo kelionėje. Kaip yra svarbu šiandien vėl pažvelgti į pirmųjų apaštalų ir mokinių tą susitikimą su Kristumi. Ir šiandien mes girdime būtent Evangelijoje tą Kristaus susitikimą su muitininku Matu. Jis galutinai supranta, ko jam trūksta tik tada, kai susitinka asmenišką Jėzų, kaip savo mokytoją. Ir Matas, būdamas mokesčių rinkėjas pas romėnus, buvo laikomas savo tėvynainiu kaip tas, kuris išdavė savo kraštą, kuris susitepė morališkai, kuris bendradarbiauja su priešu. Ir tikėtina, kad jis dirbdamas, turėdamas tokias pareigas, uždirbdavo nemažai ir galėjo sau leisti gyventi komfortiškai. Iš pirmo žvilgsnio, jeigu žvelgiant vien tik tai paviršutiniškai, atrodo sėkmingas žmogus. Jis gali sau leisti, jis turi pinigų, jis turtingas. Tačiau nepaisant to, vis dėlto jam trūksta kažko, ko jis negali įvardinti. Ir negalėjo nieko kito paklausti, nes atrodo visi jo draugai, tie patys muitininkai, kuriuos žydai laikė be moralinio autoriteto. Ir kasdien patiriamas tas priešiškumas jam primindavo, kad gyvenime yra kažkas ne taip. Nebuvo aišku, kas gali tai pakeisti. Ir štai jis sutinka Jėzų. Ir atkreipkite įdomų dalyką į Evangelijos žodžius, kad Jėzus jį pakviečia ne taip konkrečiai ateidamas pas Matą, bet ateina pro šalį. Kaip Evangelija sako, Jėzus praeidamas pamatė jį ir pašaukė. Ir tai atrodo tokia istorija atsitiktinė. Visiškai pro šalį Jėzus eina ir pakviečia. Neplanuota. Ir kaip atrodo keistai mūsų gyvenime, kartais tikrai tos mūsų tikėjimo istorijos būna įvairios ir jose taip pat pasitaiko tokių atsitiktinių dalykų, kad staiga kažkas iš kažkur sužinome tam tikrus dalykus arba kažkas mus pakviečia ir mes susidomim. Tada pradame domėtis. Taigi Dievas visada turi planą ne tada, kai mums atrodo tai kaip atsitiktinumas. Ir ką nori mums tas pasakojimas priminti? Jis nori mus paraginti, kad mes galbūt, kur kartais esame patogiai įsitaisę, pasislėpę savo abejonėse arba nenorėdami mąstyti apie tuos fundamentalius ir svarbius klausimus, stebime praeinančius žmonės, krikščionės. Galbūt ne vienas iš mūsų jaučiame savo širdyje sunkiai tą nusakomą vidinį troškimą atrasti atsakymą į tą galutinį klausimą, koks mano gyvenimo tikslas, tikroji prasmė. Ir dažniausia tie žmonės yra išsilavinę, protingi, tačiau kažko trūksta jų gyvenime. Jaučia to gyvojo vandens troškimą. Kaip atrasti tą šaltinį, kuris numalšina sielos troškulį. Ir šiandien mes girdime įvairių bandymų, bandoma nukreipę žvilgsnį ir įvairias rytų religijas, jogas visokias ir visa kita, bet visa tai neatstoja to, kas yra asmuo. Jėzus Kristus, kuris mus nori prakalbinti, pakviesti, sekti paskui jį. Ir kaip yra labai svarbus dalykas mūsų kaip tikinčiųjų uždavinys dalintis savo tikėjimo patirtimi. Neuždaryti jo vien tik asmenėje erdvėje, melstis tik savo kambarėlėje, nors atrodo Evangelija kviečia mus, sako, užsidaryk savo kambarėlėje, bet kviečia taip pat ir dalintis tuo tikėjimu, būti tikėjimo liudytojais. Ir gyvenimas mums suteikia kartais tokių daug įvairių galimybių ir progų dalintis tikėjimu su kitais. Visai atsitiktinai. Ir prisimenu štai vieną tokią situaciją, kurių tokių situacijų gali būti daug, šimtas ir dar daugiau. Štai viena moteris per traukėlę gurkšnojo kavą darbe su savo geriausia drauge. Ji žinojo, kad jie atitolosi nuo Dievo, nuo tikėjimo, nelabai keldavo tos klausimus. Ir štai pokalbio metu ji, kalbėdama apie tos būtinius dalykus, ką įdomaus pamatė, sužinojo, ką nusipirko, kokį drabužį ten naują. Tarp kitko ji sako, žinai, aš vakar perskaičiau labai įdomią knygą. Ir ji pradeda kalbėti apie tą knygą, apie tas mintis, kurios palietė jos gyvenimą. Ir po to pokalbio toji jos draugė susidomi tuo autoriumi, ta knyga, pradeda skaityti, ar tai yra tikėjimo knyga, atranda maldos bendruomenę bažnyčioje ir pamažu vėl grįžta prie to tikėjimo, kurį kažkada buvo priėmusi, pakrikštita buvo, bet paskui atitolusi. Ir kaip svarbu yra brangiai, kaip toji minėtoji moteris, kuri labai išmintingai pasielgia. Ji nepuolė tos draugės moralizuoti. Kodėl tu neini bažnyčią, aš va štai einu. O ji pradeda nuo to paprasto dalyko. Visai atrodo tokio atsitiktinio. Žinai, aš vakar perskaičiau įdomią knygą. Ir žmogus susidomi. Atsitiktinai. Ir pamažu Viešpats, kuris veikia, kartais atrodo visai nesuvokiamu ir nesuprantamu būdu, atveria mūsų širdis tiems egzistenciniams klausimams, kad mus pasotintų ir kad jis taptų mums atsakymu. Ir iš tikrųjų tiesmukiškas pokalbis būtų padėjęs tašką jų bendravime. Ji nesistengia rodinėti, kad būtų taip gerai daryti ar anaip. Jis savo taktišku tokiu liudijimu pokalbiu pasėjo gerą mintį savo pažįstamosio širdį ir taip jie atrado Viešpatį Dievą. Taigi, brangiai, nenoriu labai ištrukti, nes tikrai džiugu, kad jūs taip su vaikais kartu čia esate ir noriu tik tai pakviesti, išdrįskime pasinaudoti liudijimo galimybėmis. Kartais galbūt ne visada drąsu mums yra kalbėti apie savo tikėjimą, tarsi būtų tai kažkas tokio, dėl kurio mes turėtume gėdytis kitų nuomonės. Nebijokime. Nebijokime dalintis to tikėjimo. Ir visai, taip sakau, atsitiktinai per mažus tos pokalbius, per įvairias tokias mažas galimybės mes galime padaryti labai daug. Tapti tais Jėzaus apaštalais šių dienų visuomenėje. Taigi ir mes būkime, melsdami tiek apaštalo Mato, tiek švento Jozapato, kurio būtent relikvijas mes turime užtarimo, turėti tos drąsos, to noro dalintis savo tikėjimu su kitais. Amen.